Nema ga. Nema nedelju dana čovjeka nestade. Primio vakcinu i, brate, Bog, bol boluje, kako kažem na pesmu.
Šta moglo mu se desiti? Nemam pojma. Nisam čuo ni za koga da je primio Kineza, da mu je nešto falilo.
I da... Pa...
Možda je slavio.
Ne znam, ali vidi, jednom se pojavio nešto posle derbija i to je to.
Možda su mu izrasla krila slepog miša.
Do utorka uveče se nije pojavljivo.
Možda ga ubili Kinezi.
Misliš?
Ko zna, bra, neko se naljutio tamo, rekao što? Pa on nama kaže da neće da... Je li sad neki rasizam, a? Ne, nije. To nije, tako Kinezi priča. Tako Kinez priča normalno u Srbiji. Znači, ko onda je vam rekao zabranuje da se da zagađujemo okolina. Jeće ovo mama.
Da, da,
dajmo
ona
vakcinu,
oće,
ping-pong osam.
Bog ti pita šta je on dobio.
Da, ovaj, šalim se, izvinjam se svim Kinezima. Ne znam, ne bih ga kako pričate, pa moram da vas imitiram.
Ali, ovaj, definitivno ga nema.
Nema ga. Pa šta je to
pa
znači?
Ima i on
ali
dušu.
Ga ima u jednoj emisiji će ga i biti. Ne, ne može.
Ja, iskopali smo mi. To je takozvani, duboki internet. On, znaš, nađeš njega.
Tako je, pornografija sa životinjama i Vučić kad ga nema.
Pa da, i već smo krenuli, ajde, 159. izdanje, dobar. Ma da, brate, dobar, loš, zao. Prvi srpski politički špageti, Ister, već se znate na pameti, tako dalje. I dalje imamo zaraženi koliko hoćete, mrtvih i dalje. Ne znamo koliko imamo, imamo ih mnogo.
Puno.
Ono što se dešava, dešava se. Vajde, sada svi pohitajte da primite vakcine.
Ne, ne, bre, prvo svi na protest da se pohita, pa ona
pa, pa da, tako da... Međutim, nekome je dozvoljeno, mare, da sve. I slavi, i da imaju muziku, i da pevaju, i da psuju dok
pevaju. To mora su neke delije prave.
Prave delije. Prave Delije.
I među njima najveći Delija.
Ali znaš šta mi je najsmešnije?
Šta?
Gledao sam derbi Zvezda Partizan na TV-u.
Kad je to
i bilo? I zaspao sam u 17. minutu.
Postigao si golu.
Pa, da,
imao si penal, brate. Pazi, to spavanje... Iskoristio si taj penal, jer gledanje derbija imaš penal za spavanje. Znači, ali i to si ga dosta kasno iskoristio.
Ali posle utakmica, Bayern PSG...
Ma ne zanima me nikakav fudbal. Daj ne gubimo vreme na to.
Ej, Liga šampiona.
Ajde da se da, ajde
futbala.
Da što pre stignemo do četvrtog predloga. Ajde, ajde.
Dobro. Ajmo mi na Vesić.
Ne mislim da je to nešto za streljanje, ali da je bilo nešto posebno odgovorno i lepo, nema nikakve sumnje da nije.
Šta znači ovo karate, vi sve nas? Kakve karate ima veze sa futbolom?
Pa ne znam da li si čuo.
Ne vadim te,
da, ne znam da li si čuo ovoj pesmu.
Čuo sam neko karanje, da.
Da, grobare.
A šta, ne
da
grobare?
Grobare.
A šta je bilo u stvari? Slavili su Cigani,
pa što su pobedili,
što su još jednom imali namještenu...
Uvek nezgodni, neugodni Partizan.
Aha, derbi 1-0. Se slavio.
Pa da, 1-0 pobedili.
A nije kraj, je li kraj prvenstva? Jeste,
nije
kraj,
još,
kraj
pa prvenstva. Dobro, ali ne.
Pa kako nije, brate, gotovo, april, čao.
Vidi, kraj prvenstva je bio još u septembru, meni se čini. Kad je počelo, znalo se ko će biti prvak.
Ali vredi proslaviti. Pa makar i po cenu 300.000 dinara koliko koštala kazna vlasnika lokala. 300 soma.
300 ili... Pa će imati Zvezda to da plati.
Šta misliš koliko bi je na dobitku sve ukupno? Mislim, ovaj vrede što organizao... Znači, da li mu je prvo 300 soma sumu platili, mi smo platili, razumeš, ono iz svog džepa ili možda iz džepa Velje Nevolje ili ko već drži pare u čup sa zlatom u stadionu Rajko Vitić. Vesara je pokazao, razumeš, da ga Libo Racku za mere i za to. Posle se izvinio isto u fazonu Libo me, baš dujte ga
ali,
svi.
Ali otkud muzika kad je to zabranjeno?
Pa kako, Kulačine? Nije zabranjeno je, ali da platiš kaznu. A kazne su toliko niske da u stvari ti samo uračunaš kaznu 300.000 kao ili ne znam, muzika. Koliko može muzika popije kaznu? 150.000. Okej, uračunaš to u troškove posla. Razumeš? Kažeš, večeras imamo ludovanje, Cigani dolaze, Cigani u smislu igrača Crvene zvezde, dolaze Cigani i Ciganšture u smislu Vesića i dolazi orkestar. I, brate, znači, pući ćemo 500.000 na kazne, znači, naplaćujemo 1.500.000. ili 2 miliona. Eto, to se tako radi. Veruj mi, ako gledaš i kako funkcioniš 18. rođendani, oni razbiju panduri pola spava, oni klinci izađu, kad ode Murija, oni opet oni dođu tamo, uključuju to. Ona ima, brate, za dve kazne da plati. Oni si 5.000 dinara. Znaš što je spala interventna, brate, ide okolo, naplaćuje 5 soma. Ako platiš do 8 dana, može 2.500. Da,
50% pokusa daje država. Koja,
brate, klošarenje. Nije, pa če, znači, jadna da kaži, naša čemu policija.
Mere? Šta će nam mere?
Kako?
Pa šta će nam mere? Što ne
pa
ukinu
da bi država uzela
mere?
Neke pare, brate. Za
misliš,
tom,
jao, jadna država, pala na 300.000 od
pa,
zvezde.
Pa, znaš šta, već godinu i nešto dana traje ova pizdarija.
Ma da, ali kome su naplatili kaznu?
Čekaj, stani, jedan narkoklan odsečen, brate, znaš, presto da radi, praktično, znači da je moralo sve se premesti na neke druge narkoklanove. Znači, uvijek fali para kod ovake vlade Kulačine, nemoj se bavati.
A da, jer uvijek je malo.
Uvijek je malo i uvijek neki Vesić traži, i ovaj tamo traži, kum traži, i Burazir traži, da... i Ćale traži, brate, svi traže
samo
neke pare.
Samo da budemo iskreni, da budemo iskreni.
On mora da pobegne posle vakcine.
Ne, da budemo iskreni, Vesić izvinio, nemoj tako. Izvinio se Vesić što je to uradio. Čak se u onom prvom delu snimka vidi kako...
Kako ne igra baš veselo.
Pa da, uzima kao jakom, kao fol, odlazi, napušta skup, pojeo je i tako dalje. Tako da...
Odlazi u klozet koji je van objekta, razumeš da malo mu ga da.
Ne znam, mislim, meni to sve odvratno. I ja ne znam gde je u stvari granica i gde je odgovornost političara.
Nema.
Šta to političar treba da uradi?
Da se ubije.
Ne da se ubije.
Ne, da se bukvalno da se obesi, ne bi li nekako prosto bio kažnjen ili sankcionisan za svoje nedela. Pošto narod ne može da mu sudi, sudovi neće da im sude. Znači, jedino sam sebi da presudi, da se zamisli jedno jutro se probude svi ovi političari, uhvati ih takav napad, griže savesti, kažu čovječe, ja moram kadu ću sad da se obe. Znači, prvo što ću da uradim ujutru, velika nužda i kad vidim sebe u šolji, ako vidim sebe u šolji, besim
to je
se.
Znak,
i vidi se i besim se.
E, ali vidiš, Vesić je pobedio to u sebi.
Jel?
I Vesić kada vidi sebe, on kaže
to, dobro, čak.
I idemo dalje. Na svu sreću, ima u tom SNS-u...
Izvinjam se moje strini, koja se žalila da je previše heavy naš prvi deo. Ona gleda od intervjua nadalje, jedna od retkih.
I to još nisam čuo da
nekako... A stric gleda celo zbog tvoje frizure. Priča, ne, kaže, ne slušam. Te od tvoje fazone ne slušam uopšte, samo gledam Kulačina. I smijem se kao nikad u životu. Znači, od kada je gledao Miku Miša, razumeš, od kada je čitao te stripove, predratne nije se toliko smijao koliko je gledao tvoj friz. Danas ti je malo normalniji friz. Ne znam da mu je smešno. A, matori?
Ali na svu sreću ima u SNS-u i pametnih igrača
da.
Koji znaju s kim treba komunicirati, kako treba komunicirati i kako se odbraniti od toga kad mu se postavi pitanje.
Direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić bio je na platnom spisku poznatog kruševačkog kriminalca Zorana Jotića Jotke. Tako tvrdi član te kriminalne grupe u razgovoru iz 2018. godine koji je prisluškivala policija, a koji je pušten na jučerašnjem suđenju, prenosi Mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Gašić nije odgovorio na pitanja novinara Krika o tome. U ostalim razgovorima se pominje i neimenovani ministar, za kojeg Jotka kaže da im je zlatan, kao i to da je poznati kriminalac sa Kosova Zvonko Veselinović leteo policijskim helikopterom. Ovi razgovori su deo dokaza protiv Jotića i njegove grupe kojima se sudi za dva ubistva u Kruševcu, navodi Krik.
Bog te, koliko taj Kruševac ima gangova? Jedan od najzebanijih gradova u zemlji, čovječe. Zoran Đokić, kako je Đoka? Ne, kako su ga nazvali?
To tvoje, ti voliš što ja to...
Šta bi volio?
Ja taj kriminal ne volim.
Ne volim ja kriminal, šta te priča?
Niti znam. Ne gledam to,
samo
nego,
serije. Šta?
Nego ti voliš tu tematiku.
Crnu kroniku.
Crnu kroniku.
A otkud ja, ne znam ko je Zoran Đokić Đoka. Zna ko je ovaj direktor Bezbednosno informativne agencije. Znači, bio je na platnom, na Đokinom, bio je na Đokinom spisku.
Na Đoki?
Ne. Kulačine tako brzo, molim te.
Pa to tako je, to spojim jedan i jedan i gotovo, brate.
Dobro, bio je na Đoki. I, posle strina se meni žali. A prljavština si ti čista, to se zna.
Šta misliš, koliko je kupatila Joki uradio ovaj keramičar?
Ma dobro, pusti to. Čekaj, prvo, kako je ono ophođenje prema našem uglednom građaninu Zvonku Veselinoviću, kažu poznati kosovski kriminalac.
Pritom vidi ova nova... Čuvi
normalni...
Ova šefica sad ovog kasacionog suda, da. Ona ga je bre oslobodila bez problema.
Pa ne samo to, nego
čovjek pošten građanin, bre.
Ne samo to, nego smo čuli da se pokačio sa Firerom. Da. Što je ključna stvar, da ga ne zovemo više poznati kriminalac Kosova, nego ugledni biznismen Čume, Zoran sa... Zvonko Veselinović.
Kako ga zovu?
Zoran Đokić Đoka.
Zlaja, kako ga zovu?
Ne znam baš kako ga zovu, ali...
Kako ga zovu, bre, njega ima sa Kosova, ima taj naziv.
E, si sećaš Kulačine? Kad su bili protesti 1 od 5 miliona, setit ćemo ih se i u četvrtom prilogu, kada je išla ona priča da je keramičar, razumeš, bukvalno opoziciji se izvinjavao što mora da bude ono što jeste, direktor BIA. Znači, biršla je okolo, išla je glasina, ja sad ne znam da li je bila tačna, ali sudeći po Batagašićevom izgledu lica, vrlo je tačna. To je jedan od onih koji će izdati Vučića baš kad mu budu najpotrebniji. Šta ti misliš?
Ma da, ja nemam dilemu uopšte, sve će to da radi sebe. Ali ja ću ti kažem da uopšte nije problem ako je on bio na platnom spisku u Jotke. Ja koliko znam, taj Jotka je bogat čovjek.
Samo dva ubistva, brate.
I da, to i vazi, ja on ima puno problem. Nekretnina, verovatno. I trebalo je uraditi i kuhinje i kupatila u tim nekretninama. A tu ja sam isto čuo, stvarno sam čuo od ljudi iz Kruševca da je ovaj fenomenalan majstor bio.
I da misliš da paralelno radi. Ma, paralelno da. Sluša i paralelno ugrađuje pločice.
Pa naravno.
A gde treba i ugrađuje pločice i bubice.
Pa naravno.
Ludilo,
to ti kaj,
čovječ, kako je
i to spojio. I to je radio ceo život i sa bubicama i sa pločicama.
Jel, toga je kvalifikovalo za bio.
Pa šta ti misliš da tek tako ga Vučić postavio?
Bravo,
majstor. Kao vidi keramičar, ajde da ga stavimo. Debre, keramičar. Zna, bre, da...
Da gura bubice.
Pa zna da stavi
ali
deo.
Ali da je Vučić
i to ne mora da znači da je kriminalna veza. To je jednostavno, znaš, koliko ti zoveš majstora, majstora, ja hoću redim kupatilo, to košta... E sad, ali ti majstor ugradi bubice, to je sad...
Možda ugrađuje one bubice video, znaš, one njegove, znaš, za slimanje. Da bi gledao što rade ljudi u tuš kabini. Pa i on je pričao da vole kad novinarke kleknu. Pa kad novinarka klekne, ako je neko novinarki pravio tamo bide i to, pa kad novinarka, možda na to mislio, kad novinarka klekne, on već ima instaliranu
bubicu,
odnosno videokamericu.
Jer znaš kako, on potiče iz medijskog biznisa, on...
Oni... Jeste, Bata Santos, bre.
I,
tako je, njemu
je, nisu kamere sporne.
Njemu genima da stavlja kamere. Jebate.
I da gleda čovek. I tako da ja ovaj krik neko ladi, bre, sa Batom malo. Bata Zara, je brate, naš, bre. Bata...
I sa čuvenim kriminalcem s Kosova, a našim odskorašnjim prijateljem Zvonkom Veselinovićem.
Kako ga
ladite,
zovu,
bre,
brate?
Kakav kriminalac,
kako zovu,
bre. Šta?
Kako ga zovu, ne mogu se setiti.
Zvone, otko znam.
Ma nije
poslednje
neko.
Crkveno zvono.
Ne znam, imao neki nadimak.
Pogrebno zvono. Ne znam, sralim
da,
se.
Ja sam čuo da, ono, da je, znaš što je mnogo zanimljivo, da masa ovih fotografija koje je nastalo, gde se prestolonaslednik slikao sa ovim momcima iz...
Se slikao Gašić.
Nije slikao Gašić, nego je slikao u klubovima gde je taj Zvonko Veselinović vlasnik. Toga, i tako da je to sad veoma zanimljivo, da.
Ve nije, nego, brate, znaš, taj Zvonko Veselinović je u svakom smislu stariji od Vučića. Verovatno i po godinama, ali, znaš, stariji je i kad
po
je
biznisu.
Reč o biznisu, to sigurno, i kad je reč o stažu, to sigurno, i kad je reč o uličnim fazonima, to je sigurno.
Teško je biti, pa moj Đole stariji od Vučića za uličnim fazonima.
Sigurno iskusniji u saradnji sa stranim bezbednostnim službama. Ovoga su,
to, pa a? Sad, znaš.
Ne, vidjet ćeš. Aha.
Dobro, daj
da,
Bože.
Evo. To je to.
Daj Bože.
Ako moramo, kao što onomad smo morali pristati na Ljubišu Buhu Čumeta, koji danas vedri oblači Beogradom, eto, morat ćemo na Zvonka. Na Zvonka Veselinovića.
Na Zvonka da idemo.
Mislim da je
pa
to.
Pa da, Zvonko radi puteve, na normalno, logično.
I Zvonko se pokačio sa Vučićem, to kako
definitivno
priča, kako
jeste.
Priča ovaj...
Vidjet ćemo prvi sljedeći izbor da će biti Zvonkova ekipa na, u
dole.
Džipovima i tamo da radi.
Nema više treba, ekipe u džipovima, nema. Samo dovodi ove ludake
nema
i retarge.
Nema više ni nevoljeni. Opoziciju, ovo pravi trenutak za izlazak na izbore.
Ne, opoziciju.
Nema nevolji, nema Zvonka.
Ovo pravi trenutak za ekološki ustanak, bre, opozicija. Vidite vi kakav
ali pre nego što doćemo, Mare, na ekološki ustanak, znači videli smo kakve budale vladaju Beogradom, videli smo kakve budale vode BIA, a šta tek da kažemo za budale koje dozvole da im se raketni sistem prevrne na sred autoputa?
Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7:30 iz još uvek neutvrđenih razloga. U vozilu su se nalazile tri osobe i sve tri su, kako saznajemo, zadobile lakše povrede. Borbeno vozilo koje se prevrnulo bilo je u koloni drugih vojnih vozila upućenih na redovnu vojnu vežbu ka Pasuljanskim livadama. Pored ekipa koje obavljaju uviđaj, na teren je izašla i vatrogasna ekipa. Preostala vozila iz kolone čekaju završetak uviđaja.
Dobro, treba, dakle, uviđaj, treba mi da imamo uviđaj u uviđaj i da vidimo šta se dešavalo. Dakle, da li je došlo možda do utrke dva,
dva pancira.
Tako je. Ajde, pičko, ajde, vidimo ko je brži. Prrrr, stali tamo na napadnoj rampi i rekli, ko ti je sestro? Ko, što si rekao? Što si rekao me? Ono, žive vojska Srbije, duje ga penu. I, znaš, kako se te dečje igre završe, naročito u profesionalnoj vojsci.
I opasno je kako je naša. Jesi ti čuo nego da se prevrnuo raketni sistem?
Još ako su pijani bili.
Jesi čuo?
Još komu sam popio jutros?
Ma jesi čuo ti da se u nekoj, da se u nekoj zemlji srušio raketni sistem? Znaš šta je raketni sistem?
Pa kažem, možda su se trkali. Možda, ko zna ko je kriv. Znaš li ti koliko su naši putevi masni, druže? Znaš li ti koliko su masni od ulja, od svega? Šta misliš, koliko se često jedna ulica u Beogradu pere ili neki put?
Čekaj,
nikad!
Znači, čekaj jednu stvar.
Šta?
Ja, na primjer, da sam sad neka zemlja...
Čistije su Pasuljanske livade, znači, lakše su prohodne onim gusenicama, razumeš, nego autoput. Autoput je, brate, prljav.
Ali gledaj, zamisli ti sada neku zemlju koja razmišlja da bi mogla možda da...
A dobro, da...
Napadne Srbiju, na primjer.
Dobro.
I sad se razmišlja...
Kada je sačekao, malo pao im je ovo jedan.
Čekaj bre, oni imaju pancir, gde ćemo na njih? Ma bre, nemoj da brineš ništa, vidjet će. I struši se pancir. Ti si dozvolio da osokoliš razne protivnike Srbije da sada razmišljaju o tome da...
Pa nije to Barbie lutka, bre, da mislim, ni ona se ne lomi kad padne. Pa šta misliš da je ovo, da je to toliko krhka oprema? Valjda su ga osposobili da možda puca.
Ama bre, ne radi se osposobili, nego da ti padne raketni sistem.
O, čujte, pao je pancir, pancir je pao. Krenite u opći napad na Srbiju. Pancir je pao. Idemo u opći napad na oslobođenje teritorija. Ne stajte nikog Zemuna.
Kaži sad ti meni, vidi. Imamo prvu situaciju.
Pancir je pao.
Zamenik gradonačelnika krši sve epidemiološke mere koje sam donio u tom kriznom štabu.
Šahovnica 2, šahovnica 2.
Nikom ništa. A Bata Gašić...
Pa zato što je krila Zorana Mihajlović.
Radio pločice jutki. Nikom ništa. O, padne ti raketni sistem na sred autoputa. Niko da podnese ostavku
Mihajlović
da kaže.
Zorana Mihajlović je kriva. Znači, ona prava održava puteve, tako? Ne, Drobnjak, onaj Drobnjak.
Drobnjak je kriva. Nije. Kuku,
nemoj
mene.
Nemoj slučajno ministra da pominješ.
Treći penal.
Nemoj ministra
treći
da pominješ.
Treći penal. Nemoj pa gde, majko mu, meni taj penal da padne? Pa gde sada kad ja radim puteve? Pa zajebite me, bre. Pa Toma Mona, bre, vodi računa o putevima. On je ministar, bre, Mare.
Najboje Toma, jeste.
Pa čovjek, kakav Zorana? Zorana rudarstvo i energetika.
Da, jes, promenilo
Mona,
se to.
Brati, jao. Le, koliko mi tek njega žao, čovječe.
Ovo ga bije se posljednjih 7 dana. On... Kad se srušio pancir?
Kad je bio? Petak.
E, taman, eto ti posljednjih nedelju dana...
Gde baš meni sad to onda se desi,
posljednjih
Marko?
Posljednjih 5 dana padava. Pada kažnjavanje Tome Mome u lagumima dvorca u Jajincima našeg gospodara. Čereči ga tamo, golica ga gušijem perijem, onda se trlja u njega, znaš ti kakav su Vučićevo mučenja, čuvenja Vučićevo mučenja. To je, eto, spojili smo sve. Pao je pancir, trkali su se idioti, garant, bre, znam ja.
I ajmo da vidimo, došlo je vreme za veliki protest, oskupilo se dosta ljudi, nije.
Jeste. Skoro kao 13. april 2019.
I ajde da pogledamo i da čujemo u osnovu kako je bilo tamo.
Ako je suditi po broju ljudi koji su danas bili na protestu, onda možemo reći da je ekologija ujedinila ne samo struku, već i građane uopšte.
Ovo je naša zemlja, zapamtite svi koji dolazite ovde. Dobrodošli ste svi, i Rusi, i Kinezi, Amerikanci, ali po jednim uslovom, nema trovanja naše dece. Ovo gde kuda smo pošli, možemo da uradimo samo ako smo zajedno. Da teramo ovo sve zajedno do ljudi do kraja. Da ova zemlja bude čista i zdrava.
Bez vode nema slobode. Ona se truje non stop. Bez zemlje nema hrane. Bez vazduha nema života. Ljudi su uplašeni. Kukavičluk poručuje da neko o nama odlučuje. A to nije istina. Mi odlučujemo o ovoj zemlji. Mi drugu zemlju nemamo.
Nemojte da mislite da nešto politički talasam.
Da, meni je ipak
stalo mi je do koncerta na Tašu. Znači, to što sam se pojavio znači da protest apsolutno nije politički. Tu Kulačine i dragi gledalci, pročitat ću vam sad jednu bajku za malu decu. Ona se zove Ustanak. Ne treba mi to. Pusti me da čitam.
Nećeš muziku.
Kratka je,
dobro.
Iza sedam brda i za sedam gora bila je jedna zemlja kojom je vladao jedan jezivi, zli tiranin. Proizvodio je i valjao oružje, proizvodio je i valjao gudru svuda po svetu, prao prljav novac, ubijao političke protivnike, reketirao, lažirao izbore, maltretirao novinare, izvodio policiju na goloruk narod, organizovao mafijaške grupe koje su sekle glave svojih protivnika. I onda, u sred epidemije kuge, narod digne ustanak. Zato što je vazduh zagađen. Odaberi kraj. A tu su bili i freelanceri. Odaberi kraj. Zli tiranin pada s vlasti. I drugi kraj, zli tiranin se pojavljuje kao mesija i rešava sve zahteve ekoloških ustanika i freelancera. Ajde, Kulačin, odaberi kraj. Ovo je stara bajka, inače Hans Christian Andersen napisao, ja pronašao na internetu, idealna je za ovu situaciju.
Vidi.
Šta?
Ja imam za nijansu drugačije mišljenje.
Koje mišljenje? Možda odabereš kraj?
Ja...
Nemoj se sad šlihtati nagradno.
Ne, nemam šta se šlihtati. Mislim, ja na protestu nisam bio iz milion nekih razloga, a jedan od razloga koji je mene udalje od tog protesta, rekao što su oni odmah u kraju, odmah na početku rekli, ovo nije politički protest.
Ovo nije politički protest.
Znaš šta da ti
kažem?
Hoću
koncert na Tašu.
Znaš šta da ti kažem? Nemoj da se zezamo. Da ti kažem, Cane,
reci,
direktno
brate,
tebi.
Šta je?
Tebi u lice putem ovih malih ekrana da kažem.
To što nisi došao kod nas u emisiju, te košta sada imitacije.
Čekaj bre da kažem Cane, šta
brate, imam. Brate, izvini, ja kad uđem u Caneta, gotovo je.
Znači, mi bez slobode nemamo život. Mi bez slobode ne možemo da dišemo ni ovaj prljav vazduh. A nisam čuo da si rekao za sve ove godine i za sve ovo što se dešava u ovoj zemlji. Prvi ću izaći i podržat ću sve proteste. I nije meni sporno što je ovaj protest bio.
I freelancere?
Ne, podržat ću svaki protest koji imam. Fazi, freelancere podržavam zato što smatram abnormalnim.
A čekaj, taksiste, jesi njih podržao?
Ne, što ću ti kažem. Abnormalno mi je da neko svoju grešku ispravlja tako što će da retroaktivno naplaćuje ljudima porez. To je greška države, ne freelancer.
Duše, nije to greška.
Ne, to ću ti kažem u tom smislu. Ne, kapiram ja to sve. Ali ti kažem gde hoću. Hoću da nađem negde nešto što je dobro. Apsolutno sam podržavam svaki ekološki pokret koji je normalan, ali ljudi, ovoj zemlji treba slobode. Pre svega slobode,
pa ćemo onda sve
drugo da rešimo. Kulačine,
daj bre, reke bre, i čist vazduh bre, koji bre, ove bre, Cvijana bre, ali bre,
naravno,
bilo davno bre, ko nas je bre, i prednje smo bre, ajze bre. Okej, ajde, evo sad,
evo
imam ja još.
Nemoj više bajku, kaži šta li ti misliš.
Nije bajka, dopisivo sam se s jednim od protestanata koji me naduvavo k***cem, što sam rezervisan prema ovim freelancerima. Ja sam u jednoj emisiji gostovao u subotu ujutru i bio sam neispavan i iskreno da budem, nisam skontao da je ekološki ustanak kao neka nova fora u građanskim protestima. Jer kad sam video u jednom trenutku prvo ko sve prenosi protest i kad sam video ko se sve slika na njemu, skonto sam da je to kao jedan od 5 miliona eko izdanja. Eko, da. Ja, rekao onda, ja nisam trebao možda baš da budem toliko strog, zato što sam naš pričao da su ekološki problemi naši sistemski, da nije to reka u cevi, da je to, brate, sistemski problem sumpor dioksida koji izlazi ono na termoelektrane. Ali hoćeš struju, a imaš samo termoelektrane i jednu hidroelektranu. Znači, brate, a pritom, cela zemlja zagađuje. Znači, okej, dobro. Tako sam se zaneo i tamo, a onda sam vidio u stvari da je to neka fora, da se mi u stvari skupimo, a da to ne bude politički, jer smo verovatno cave. I ok, skupilo se dosta ljudi, skupilo se puno ljudi i ja ću da dođem sledeći put sigurno, ali kada bude manje od 100 novo zaraženih. Iskreno se nadam da zli tiranin nije poslao jedno 10 SNS-ovaca,
već zaraženih.
Zaraženih, tako je, brate. Znaš, mislim, možda to budali svašta da padne na pamet. Da idu okolo i da se grle sa protestantima i kažu to ustaniče moj, dođi usta da te oljubim po ruski. Hvala smo ga mu ga dali, vidjet će tiranin. Znaš, mislim, ko zna šta njemu može da padne na pamet? To me samo začudilo. Jer mislim da bismo bili licemeri. Mislim da bismo bili licemeri, Kulačine, na kraju svakog dela ću imitirati i Slobodana Miloševića. Mislim da bismo bili licemeri, Kulačine, kada bismo srali po avaksima koji igraju kolo oko spomenika Stefanu Nemanji, a da brate, ne upozorimo i ove naše. Znači, ljudi, molim vas, ima preko 7.000 ljudi u bolnici.
To je moj problem prvi sa ovom pričom, ako smo odgovorni, ako razmišljamo...
Vidio sam tamo i doktore koji su bili kod nas u emisiji.
Misiji, da.
What the fuck?
I onda mi je to malo, ali sve u svemu, mislim da ova zemlja ima mnogo većih i važnih problema.
Ne, treba podržati problem. Zvino bre, ko je se bio na protestu, moramo ga podržimo. Ti ću Kulačin.
Ma šta me briga? Ali ne, ali kažem, Cane koji se nije oglasio sve vreme vlasti ovog SNS-a.
Rekao sam mu nije politički materi.
Čekaj, se oglasio ili grešim?
Evo sam se oglasio, koji ti je, šta me teraš sada?
Ne, rekao je, ovo nije politika.
Šta smaraš, Kulačine?
Ovo nije politika.
Kulačine, nemoj da si smarač.
Je, oterat ćemo i ovo malo publiki što nas gleda.
Ovo samo može da privuče publiku. Ti znaš da publika sluša narodnjaka.
Daj, ne gine.
Jeste, sad mnogo vole Caneta. Pa provalili su, pa i vi ste provalili kakav je Cane, valjda, mislim, za sve ove godine, a? Ili niste?
Da, tako.
I Ćuta, šta si rekao? Da je bio član SNS-a?
Ne, ja sam to pročitao negdje na Twitteru, kritikuju Ćutu da je bio član SNS-a. Hidroelektrana,
čekaj, Kulačine, mislim da imamo još minut vremena. Tema da te pitam, koji oslobodimo reke Stare planine, jel su oni pregovarali sa Vučićem pa digli ruke od protesta? Neko od njih jeste.
Samo hoću ti kajem jednu stvar. Hoću ti kajem jednu stvar. Kinezi su kupili RTB Bor. Dok je RTB Bor radio sa novom topionicom koja je napravljena za vreme od Đinjića krenulo da se radi pa nadalje, zagađenje u Boru je drastično smanjeno. Sada, kad su došli Kinezi, oni ubiše Bor koliko je zagađeno.
Rekao Vučić, boli me u.
I ti sad dođeš i kažeš, ovo nema veze sa politikom. Pa izvini, ali ima. Ako vi mislite da će ova vlast da reši ekološke probleme,
reši
isto tako kao što će da omogući
slobodne
i demokratske izbore u
Nemoj
Srbiji,
da se kočiš,
ova
Kulačin.
Vlast će rešiti ta dva. I slobodno idite kod nje, idite na dijalog sa Anom Brnabić,
neću političke govore da držim, bre. Ja
sam molim vas, sveži, opusti reklamu, ne mogu slušati Caneta više.
Dobar.
Loš.
Zao. Dragi gledalci, u vašoj omiljenoj televizijskoj emisiji /podcastu Dobar, loš, zao, ovaj put gost Ognjen Radonjić, profesor, redovni profesor Filozofskog fakulteta, odsek sociologija. Dobrodošao prvi put u Dobar, loš, zao.
Hvala vam na pozivu.
Mnogo volim kad imamo prvi put nekog...
I kako ti se čini ovaj protest? Je li to politički ustanak ili je šta, brate? Je li smo blizu nečega?
Pa da, ja sam otišao tamo zato što
osjećam... Jesam ti rekao da je bio, brate.
Da, ja
zato što
osjećam...
zna da nije politički.
Da. Zato što osjećam potrebu da kad god se nešto dešava, pa makar bila i neka najmanja pobuna, prosto da se tu nađem, da vidim o čemu se radi. I da, ovo što ste vi pominjali, moram da priznam da je mene odbilo to što se tamo nekoliko puta pominjalo da ovo nije politički protest, te su se oni koji su govorili o toga distancirali, što je prosto nemoguće, jer naravno ekološka politika je u sastavu globalnih politika koje sprovodi jedna vlast i ako imate jednu ekološku katastrofu, gde smo mi prva zemlja u Evropi po broju umrlih zbog ekološkog zagađenja, to znači da vi imate jedan veliki problem koji jeste direktno vezan za politike koje se sprovode. Ako je tačno da prošle godine je bila veza da smo 500 miliona evra od ekoloških taksi nenamenski potrošili, to znači da nismo potrošili za ono što je trebalo. i da imamo EPS, termoelektrane, koja, čije je zagađenje, zagađenje EPS-a je veće od zagađenja svih termoelektrana u Evropskoj uniji zajedno. To znači da vi imate jedan ogroman problem, a EPS-om ne upravljam ja, tako, upravlja država.
Zato smo se mi digli na ustanak. Pa. Smo se digli, kuka i motika se digla.
I brade i pustili.
I ekološke takse, tako, ljudi koji su za to zaduženi, oni određuju zašto će se to nameniti. Ali ako je to nenamenski, to znači da nije zapravo zaštićena naše okruženje. Tako da, ja mislim da su oni uspeli kroz svoju agresivnu propagandu da većini nametnu da se distanciraju od politike, to je depolitizacija sistema, zato što depolitizacija sistema povećava broj abstinenata. Ja mislim da su abstinenti ključ vladovine, jedan od ključeva vladovine ove vlasti. Što je više abstinenata i što je više onih koji peru ruke od politike, to je njima, da kažem, posao olakšan, a kao što smo homo sapiensi, odnosno bića od razuma, tako smo i homo economicusi kao ljudi koji pronalaze najefikasnije načine da zadovolje svoje potrebe, tako smo i homo politicusi, koja je krovna, da kažem, jedan krovni mehanizam za naše funkcionisanje u jednom društvu.
A čekaj, tako da znači, ne... dobro, pošto naši gledalci nisu glupi, nego najpametniji gledalci na svetu, mi ne moramo se pravimo sad ovde glupi. Zapravo, reč je o strategiji da se građanska opozicija ipak nekako animira iz... Ne animira, da se reanimira.
Se povrati.
Tako je, da ponovo postane nekako živa, da ne budu samo avaksi koji trče okolo i divljaju, nego da ima malo i naših. Jel? Pa s tim bi trebalo u stvari podržati tu akciju, jel, eto, nešto se ipak kao dešava.
Pa jeste, ali ja mislim da upravo zbog ovog o čemu sam govorio... Da, zato što ako vi sad pokušavate da pravite odvojene proteste, jel, onda imate neke partikularne interese koji su pojedinačno slabe. Vi ste pomenuli freelancere, ali njihova borba je za njihove partikularne interese. Ovde sad imamo distanciranje...
Ovde se skupilo. Ovde su i njih stavili kao deo ovog protesta.
Da, a onda...
Kako?
E pa to
ti sad... sociolog, čoveč.
Mislim, nisam, ja sam ekonomista.
Okay, izvini. Da, ekonomista si, ali si, eto, na katedri za sociologiju, znači, blisko ti je, mora bi da nam objasniš kao ekonomista.
Nisam pronašao vezu.
I znaš što je jako zanimljivo? Nisam. Što se ti više braniš od toga da nisi politički skup, to vlast više te kategoriše da si politički skup. I oni tri dana vrte priču o tome, to je politika, to je... Samo što nisu rekli da je to Đilas organizovao, eto, to još nisu rekli.
Pazite, ali naša dužnost kao građane je da učestvujemo u političkom životu ove zemlje.
Pa ne, naravno, ali zato ja kažem, šta mi sada tu... To me stvarno podsjeća na ono vreme kad smo se borili protiv slobe, pa kao, ne, ovo nema veze ni sa jednom strankom, mi smo došli ovdje da kažemo kako...
Nikada to nije bilo.
Pa nemoguće.
Uvek smo se borili protiv monstruma direktno, znači...
Pa ne, jesmo, ali bilo je toki pokušaj.
Nemojte da se bavimo politikom, taj pio batine.
Da, pa političke stranke imaju svoje konkretne interese, a njihovo interes je da dođu na vlast. I to je potpuno legitimno. I oni su zbog toga, to je njihov motiv. Tako. I oni se time bave, to je njihov posao. Njihov posao je da artikulišu, jel? Možda, da kažem, tako disperzovane neke glasove na osnovu nekih svojih politika. I nemoguće je, pazite, ako sad pričamo o jednom, da kažem, normalnom političkom sistemu, nemoguće je da vi osvojite vlast ako na to, na recimo, da postoje regularni izbori, ako na tim izborima ne učestvuju političke stranke. Lokalne inicijative su okej, okay, ja sve to podržavam. Ali bez političkih stranaka i iz njihove lokalne infrastrukture...
Bilo pripadnika političkih stranaka, dakle, ko je na Facebooku i ko je bio i na jednom protestu, jedan od 5 miliona, on zna koja ekipa se slika i kači odmah na Facebook i tako u stvari vidiš, videli smo Lutovca, videli smo Zelenog, videli smo, brate, daš ono, samo i Đilas falio, mislim, ove što se kaže. Znači, u publici je protest bio prilično politički, dolazili su ljudi iz milijadova.
Ma ne, to je meni sasvim normalno. Yes. Mene nervira to ograđivanje, da samo to nisu pominjali, yes, meni bi to bilo super, ali ne.
Ne, zato što Srbi, znaš, frka je, brate, kad treba, znaš, oko Cvijana i oko Olivera, znaš, pa, ovo je gotivno, ovo je gotivno, naša ekologija.
Ali, ajde da uđem malo polako, da uđem u tvoju...
Evo, samo sam još nešto hteo da kažem u vezi političkih stranaka. Na kraju krajeva, ako niste zadovoljni sa ponudom političkih stranaka, nije rešenje da se vi od njih distancirate, nego molim lepo. Napravite
svoju partiju, pa...
Napravite svoju partiju, napravite svoj program, pa trčite taj krug, ako mislite da možete. Jer nije rešenje da se mi od njih distanciramo i da kažemo Nema političke partije koja se meni dopada i ja se isključujem iz političkog života. To su, vi znate, matematika, glasačka matematika kaže ok, vaš glas ide vlastima. Drugim rečima, ako mislite da vi niste glasali za vlast svojim nepostupanjem, grdno se varate, glasali ste.
Dobro. E sada, da polako možda uđemo u tvoj teren. Šta će u stvari dovesti do nekog masovnih bunta u ovoj zemlji? Ekologija, neuspešni pregovori sa vlastima oko izbornih uslova ili možda ekonomija?
Ili možda crna kronika?
Crna kronika, da.
Da.
Jer ja više mislim da ništa ne može nas da pokrene sad u ovom trenutku.
Kako, brate, svi kako dobar ustanak ispao?
Pa jeste, eto to.
Postoji jedan pamflet iz 1550. Napisao ga je Etienne Laboissier. Jeste čuli o raspravi o dobrovoljnom ropstvu?
Ne,
za taj pamflet.
Ne. Uoči, ne sam te bilo, ti si bilo te
fakse.
Ja sam pravo studirao.
A vi ste pominjali sada slobodu, pa malo pre da je sloboda ključna.
Sloboda ili ništa!
Pa bi možda bilo dobro na ovo pitanje da se nadovežem. I sada on je postavio jedno pitanje, kako je to moguće da jedan tiranin vladi čitavim selima, gradovima i tako dalje? Kako je moguće da mu se počinjavaju milioni ljudi, a da nisu u pitanju neke horde gde vi spašavate gole živote, i da a nije taj pojedinac niti Herkul, niti Samson, već čovečuljac i po definiciji najveća kukavica i ženski petkoj u društvu. Znači, kako je to moguće da jedan takav čovek zavlada i da drži sve konce pod svojim rukama? I onda je on, da kažem, malo obrnuo tu paradigmu. Klasična paradigma je zli tiranin, bezdušni, počinjava narod, narod se plaši, on pati. On pita, ok, a šta ste vi uradili? I on kaže, znači imate piramidu, kako se formira vlast, pa sad oni niži slojevi uvek slušaju više. Njima se počinjavaju i sve se završava na jednom čoveku koji donosi sve odluke. I to je ta, da kažem, perspektiva za koju se mi obično odlučujemo da gledamo. Ta vertikalna. Zašto? Zato što nam je tako laž. Zašto? Zato što mi želimo da izbjegnemo odgovornost. Šta on kaže? Ajde sad malo da pogledamo horizontalno. I on pita, kako je to moguće? Kaže, znači, imate tu, znači, sa jedne strane, ok, on je vladar, on kontroliše policije, sudstvo, cenzore, špijune. A on ih pita, a čije su tu oči koje vas nagledaju ako nisu vaše? A čije su to ruke koje vas tuku ako nisu vaše? A čije su noge koje vas to gaze ako nisu vaše? Znači, on otvara jedno važno pitanje saučešništva i on kaže, zašto niži slojevi pristaju da učestvuju u toj piramidalnoj strukturi u kojoj vlada samo jedan? Zašto? Što oni pristaju da ih drugi maltretiraju samo zarad toga da bi oni mogli da maltretiraju druge. Drugim rečima, šta on kaže? Ne postoji podela između onog ko vlada i onih na kojima se vlada. Jer smo u tom svom društvu svi saučesnici. Mi smo na to pristali. I onda on kaže, nismo mi izgubili slobodu. Mi smo osvojili dobrovoljno ropstvo. Dakle, mi, ajde da pođemo od sebe pa da pitamo, pa da li vi mislite obojica da ovo što nam se dešava, da je to tek tako se desilo, da je palo s Marsa, da se to nije gradilo? Pa sad mi možemo da postavljamo pitanje. To se kumuliralo, to se gradilo. Šta smo mi umeđu vremenu uradili da se tome suprotstavimo?
Evo, bre, Kulačin, promukao smo, vrate, od dranja po mitinzima, od pisanja kolumni, nam otekli prsti, razumeš, stalno ukazujemo na nešto, tako da sve što smo mogli smo uradili.
Pojedinačno je to u redu.
Evo i zajedno čak, ali, Kulačin i ja.
To je pojedinačno u redu.
Evo čak i nas trojica zajedno.
Pa okej, okay, to je pojedinačno u redu, ali on kaže, i sad, gde je promjena? On kaže, pobuna ne nastaje onako kako se nama čini na ulici. Da sad mi preuzimamo stvari u ruke, nego pobuna, revolucija se dešava u nama. Da mi moramo da odlučimo da više ne pristajemo na... On čeka, ne kaže poslušnost, nego na služenje. Znači, vlast preko puta nas, njoj ne treba ništa oduzeti, nego samo treba da prestanemo da joj dajemo.
Profesore Ogine,
da prestanemo da je snabdevamo.
Da li je to moguće da se desi posle 8 godina te vlasti, ili smo možda danas u situaciji, to pitam svakog gosta, pa ću i tebe, da više zavisimo, pa čak i ovaj ekološki protest ide tome u prilog. Možda je neko rekao, nemojte se bavite mnogo vi Veljom Belivukom i Cvijanom i to. Ima ko će time se bavi. Tu su DEA, tu FBI, tu su sad određene bezbednosne službe u zemlji koje su počele da rade. Pustite vi nama da mi radimo svoj posao, a vi se bavite dimnjacima. Jel možda to ovaj teza? Da li će... da li
strani
možda...
faktor da bude taj koji će...
Strani faktor biti taj koji će da namakne omču u ovom režimu.
Okej. Okay. Znači imamo dve opcije o koje se sad najčešće pominju. Prva je, koje su uporede. Prva je da se ruše iznutra, a druga je da strani faktor pojačava pritiske. Okej. Okay. Mislim, ja ne mogu da isključim da će to biti faktori koji će dovesti do pada ove vlade. Ali ja ne mislim da je to konstruktivno. Zato što vi, šta ćete onda imati? Vi, onda niste to vi uradili. A poenta je da to vi uradite, da vi promenite sistem.
Mi nikad to nećemo uraditi.
E pa, onda,
sam kak i smo.
E pa onda, onda ćemo imati personalne, a ne suštinske promene.
A šta ti misliš koji je naš najveći domet kao zemlje? Evo, civilizacijski. Uporedi nas sa nekom zemljom Evropske unije. Najveći potencijalni civilizacijski državni domet Srbije.
Mara, i ti smo prvi u vakcinaciji, smo čekaj, prvi po ekonomiji.
Ma neka kaže prosto Bugarska, brate, i da završi.
I da znamo za kime se
Slovačka. Basara mi jednom u kolima rekao, to je samo Slovačka, vi znate Slovačke. I to u mnogo boljim vremenima Slovačka. A sad?
Pa nije, ali vi sad imate, kako vam kažem, nemojte da vas začudi da vi sad imate Evropu koja, i generalno što se tiče spoljnih pritisaka, ja mislim da oni nisu trenutno previše zainteresovani, jer imaju problem iznutra.
Dobro, Poljska... nego gledam civilizacijski, na koju, do kog mi stepenika
teoretski
možemo da dobacimo. Da, eto,
pa ja Rumunije ne možemo više.
Rumunije ne možemo.
Da, pa evo ono što ja, o čemu poslednje vreme razmišljam, je ja nekako mislim da... Kako je Slobodan Milošević bio smenjen? Da li smo mi njega smenjili zato što smo hteli demokratske promjene da učinimo institucionalno jako društvo?
Pa pokroj izbore, bre.
Ne, smenili smo ga zato što nam je dosadio.
Aha.
Ja mislim da se mi time vodimo. Ja mislim da će u jednom momentu, i ovo se bliže vjerojatno tome, da su nam ovi dosadili i kažemo, ajde sad ćemo neke druge. Ali ja ne vidim u velikom delu opozicije, recimo koja je nacionalno nastrojena, da li ste vi kad čuli da oni pričaju o demokratiji, institucijama i tako dalje? Oni pričaju svoju priču o Kosovu. Njih ne u suštini, njima je sve ovo okej.
Boško Obradović je polako i pomalo se pomerio ka centru. I to je jedini taj primjer.
Jeste, jeste.
Ako pričamo o ultradesnim organizacijama, pa njih drži Vučić.
Jeste, okej. Ali ja onda moram da pitam, a dobro je da si pomenuo taj primjer Vučića, da sad kažemo da imamo jednu grupaciju opozicionih stranaka koji imaju jedan zajednički, da kažemo, interes da se smeni ova vlast. E sad onda postavljamo pitanje, pa dobro, zašto su onda sad trenutno najrazjedinjeniji od početka onih protesta 2018. godine? Šta je problem?
E, to je pitanje od milion dolara. Jer oni
zato što
evra...
čekamo Deu da smeni Vučića.
Pa ne.
I da pohapsi i čekamo
ali onda ćete imati personalne, a ne suštinske. I onda će doći će neki
kao,
drugi.
Kao
i na isti način, će imati mogućnost da zloupotrebljava institucija kao i ovi. Samo je pitanje da li će od njegove dobre volje da li će to da radi.
To sad. Da li misliš da Srbija ima snage da
ne znam,
uradi sistemsku problemu?
Ne znam, ali mislim da ćemo dobiti još jednu šansu.
Jer mi ako tu šansu ne iskoristimo, mi ćemo dobiti nešto treće što će biti sublimacija Vučića i Miloševića. I to onda je kraj.
Da, ja mislim da ćemo dobiti još jednu šansu, ali da će to verovatno biti poslednja šansa.
Da li misliš da je poslednja šansa, to je preposlednja šansa u kojoj to moglo da se desi, to je šansa od 5. oktobarskih promjena do 2012. Znači trajala 12 godina. Kako je ta šansa iskorišćena imajući u vidu da su promjene bile personalne, kao što ti kažeš, a ne sistemske?
Bilo je čak u tu nekih i pomeka da se izvrši, malo da se napravi razlika između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i osnivane su tu neke nezavisne institucije, centralna banka, poverenik za informaciju, značajan poverenik za rodnu neravnopravnost i tako dalje. Znači, REM, znači napravljen je taj jedan pokušaj da se demokratizuje društvo. Međutim, ja mislim, ključno ono što je izostalo su javna preduzeća. Da su oni i dalje javna preduzeća posmatrali kao partijski plen i svoju glasačku kutiju i na taj način su nastavili da deluju.
I ne samo to, nego kompletan državni aparat u vidu lokalnih samouprava, gde postoji ogroman broj ljudi na tom državnom kazanu.
I vi sad vidite ono što... O čemu ja razmišljam, na primjer, kad kažete da li je mogao rat u bivšoj Jugoslaviji da se izbjegne, ja pretpostavljam da ipak nije. Zato što, pazite, nisu ti ljudi, ni Tuđman, ni Izetbegović, ni Milošević, nisu oni pali s Marsa, njih je izrodio jedan režim za koji mnogi danas imaju nostalgiju. Jer tako, oni nisu Prosto, oni su u tom režimu vaspitani i odgajani i oni su posle došli na vlast. Isto tako, za vreme ovih promjena od 2000-te pa nadalje, pa pogledajte ko su sad najveći jurišnici ove vlasti. Pa ne potiču iz Demokratske stranke, malo nešto iz DSS-a, G17+.
I radikali, i SPS.
Pa radikali, da, oni su prosto, to je ta transformacija. To je kao neka transformacija.
Izvini, iskoristit ću samo to što si ekonomista ipak, pa da te pitam koliko je, po tvojom mišljenju, nesrećno uticala na našu sudbinu globalnu, globalna ekonomska kriza iz 2008. Dakle, vlada istorijskog nacionalnog, istorijskog pomirenja Tadića i Dačića je osnovana na proleće. Niko nije očekivao da će doći do globalnog ekonomskog sloma već te jeseni. Da li misliš da bi, znači sad idemo u paralelni univerzum, odnosno idemo u svet multiverzuma, da u tom paralelnom univerzumu u kome se nije desila globalna ekonomska kriza, da li bi naša zemlja bolje prošla? Da se ne bi desilo ovo što se desilo?
Pa ne, ja ne mislim da to ima bilo kakve veze sa spoljašnjim faktorima, da su to bili unutrašnji faktori.
Nije da se nisu krkali krediti ovde bez pokrića. I mažnjavalo se, uzimalo se ko da je ovaj bunar bez dna. Do kapitalizacije, 300 čuda.
Ali evo, ako sada hoćete da poredimo, znači, vlada Đinđića je 2003. ostavila dug, javni dug od 11 milijardi evra, Koštunica oko 8,7, Cvetković 15.
Na njega i mislimo.
Ali okej, okay, ali mislim. Dačić 20 i sad imamo, evo sad ne, mislim, sad imamo,
sad ne znamo koliko
sad imamo 28 milijardi.
Sad više nego cela JSFR što je nekad bilo, pa
da,
tako?
Da, da. Sad imamo oko 58% BDP-a. Dobro,
šta ti je bilo uopšte?
Jer, da... normalno je da, kako vam kažem, u jednoj ekonomiji koja nije opredeljena za inovacije i za novostvorenu vrednost, već za redistribuciju, normalno je da vi imate, da pozajmljujete budućnost tako što se zadužujete. Mislim, to je ishod koji očekivam.
A šta ti bi da očekuješ uopšte da budeš primljen u Savet za borbu protiv korupcije? Ili ti možda nisi očekivao, nego si im postavio ono kao, eto, kao ću ja, oni su rekli da bezime tamo.
Bezime tamo.
Idi tamo, briši se one tekstove Špešanika i javno se pokaj, pa onda ni tad nećeš moći.
Pa dobro, ja sam prosto hteo da pokušam, ako mogu, na neki konkretniji način da pomognem. Oni su...
Zanimljivo da je i tvoj kolega isto, on je meni bio asistent, ne znam da li je on sada, Cvejić, iz statistike. On je isto tako pokušao i on je uspeo da uđe na kratko vreme u REM.
Ali kad je zalajao...
Nema. Ne, ne, jednostavno
ne može sam.
Ne, on je dao ostavku, vidio da ne može ništa da se radi.
Pa ne, ja sam...
I to je jednostavno, ne znam... Jednostavno mislim da treba da prestanemo da verimo u to da možemo iznutra.
Pa ne, ali REM, pazite, REM je drugačiji. U REM-u ništa ne može da se uradi. U Savetu za borbu protiv korupcije...
Možda i nešto može da se pokuša.
Tamo postoji mogućnost. Postojala je mogućnost nešto da se uradi, zato što ipak je to jedan savet koji je...
Ali ja koliko sam shvatio, Ognjene, ne može premijerka da uzme i da donese odluku da se neko zameni. Nemojte, dajte neka druga imena, nećemo.
Pa nije čak to ni premijerka, odnosno, ajde, možda kažemo i jeste, pošto je to iz njenog kabineta.
Nego to što je kabineta.
Jeste, znači, trebalo je da odamo na sednicu vlade, pa o tome vlada da se izjašnjava. Ako me pitate da li sam očekivao da budem primljen, ne mogu da kažem da jesam, ali ono što jeste mene iznenadilo je njihovo objašnjenje.
Da ne budeš barem ni u prilici da se obratiš
njima. Pa ne, nego da ja imam javne nastupe, da neosnovano i na subjektivni način kritikujem rad vlade. Pa, mislim, ako vi hoćete savjet kao nezavisno telo, onda morate da imate ljude koji baš to treba da rade, da kritikuju rad vlade. Što znači da oni ne žele takav savjet.
Ako uzmemo da je katedra za sociologiju veoma zanimljiva na Filozofskom fakultetu, i da je tu isprepleteno dosta i istorije, i ekonomije, i sociologije. Da li je ikada na svetu postojala situacija da je neka zemlja prva po ekonomskom razvoju, a posljednja, i da je prva po ekonomskom razvoju i prva po stopi siromaštva kao što je Srbija? Ja mislim, pre neki dan se pojavio podatak da smo prvi po stopi siromaštva u Evropi.
Da vam kažem.
Da li je to...
A ko vam je to rekao?
Predsjednik Srbije.
A, dobro. Okay.
Predsjednik
Verodostojan
Srbije. On je to ne rekao jednom, on je rekao više puta.
Nije nelogično. Neko nam je ovdje objašnjavao da ako ne proizvodiš ništa, onda kad proizvedeš vrlo malo, to ispada kao veliki rast. A i dalje možda si najsiromašniji.
Pa evo, mogu da se nadovežem na ono što ste rekli. Da, tačno je da smo mi u Evropi bili zemlja sa jednim od najmanjih padom bruto domaćeg proizvoda od 1%, ali sam čuo nekoliko puta da ćemo biti najbolji po tom pokazatelju, što nije istina, jer su Irska i Norveška imale pozitivan privredni rast, a manji pad od nas su imali Litvanija i Turska. To je prva stvar.
Znači, što si već peti, nisi prvi nego peti. Ne.
A drugo, tome je pogodovala struktura naše proizvodnje. Znači, mi, jedna nerazvijena ekonomija koja proizvodi mnogo egzistencijalnih proizvoda, prehrambeni, duvanski, hemijski, poljoprivreda, to su zapravo grane koje nisu bile pod direktnim udarom krizom. Šta više, u tim granama se proizvodnja povećala. Gde je bio glavni udar krize? Turizam, saobraćaj, automobilska industrija koju u našem BDP-u imaju zanemarljiv uticaj. Zato vi imate da su Hrvatska, Grčka i Crna Gora imale najveći pad, jer oni u mnogome zavise od turizma, saobraćaja i tako dalje. A Irska nije imala, i Litvanija, znači oni su relativno dobro prošli, zato što u njihovom BDP-u veliko učešće ima IT sektor, koji također nije bio pod udarom krize, a nemaju veliki udeo turizma i automobilske industrije. A što se tiče siromaštva, da. Znači, vi u našoj zemlji, znači neko ko ima 19.000 mesečno ili četvoročlana porodica 40.000 mesečno, ona je na granici siromaštva. U riziku od siromaštva živi 31,7% stanovništva, odnosno 2,2 miliona. Preko 500.000 ljudi živi sa 12.000 dinara dnevno, a 80.000 sa ispod 12.000 dnevno, odnosno sa jednim obrokom. Imate preko 50 porodica sa troje i više dece koje su siromašni i preko 40% samohranih roditelja koji su siromašni. 30% mlađih od 18 godina žive u siromaštvu. Znači imate 350.000 radnika koji rade na minimalcu i 1,6 miliona radnika koji su do i ispod prosečne plate. Imate 20% penzionera koji imaju penziju između 12 i 15 hiljada dinara.
Kakvi smo mi ekonomski lavovi, brate, a?
Pa da, nema zezanja.
I tim pre, ako mogu da se nadovežem na onaj helikopterski novac.
Da.
Ono što je mene začutilo, na primjer, da niko nije od stručne javnosti postavio, mada dobro, ljudi se možda ne obaziru, kada je govorio da se ta metafora helikopterski novac...
Šta to znači, bre? Ajde objasni nam, molim te, pošto ne znam, mi smo se prošli put čudili.
Znači, to je predstavljeno kao da mi imamo koliko hoćemo novci i da možemo da zamislimo kao da leti helikopter iznad nas i da mi izbacujemo taj novac narodu i taj narod ga kupuje.
A ja obično zamišljam drugačije Vučić u helikopteru. Kako uglavnom piša po narodu i po sirotinji.
Ili kako ga...
Pa može se to tako. Kako
ga kaže, kako učin helikopter, ja zamislim njega kako se smeje.
Pa, mislim, ali može tako to da se posmatra zato što ste vi podelili 100 eura neselektivno. Znači, s obzirom na ove podatke koje sam sad rekao, vi znači u takvoj situaciji potpuno neselektivno podelite 100 eura.
Da, jeste. Kulačinu meni trebalo bar po 10 soma.
Da.
Da, i tebi.
Da stanemo na noge. Da napravimo svoj podcast, ne moramo da idemo... Šalim se.
I sad tu smo potrošili 600 miliona evra. Helicopter money u ekonomskoj terminologiji znači da kada vi imate problem sa recesijom, a imate, da kažem, negativne i niske kamatne stope, vi onda možete pokušati sa jednom politikom štampanja novca. To smo mi imali ovde, ali to se kod nas katastrofalno završili zato što je dinar nekonvertibilna valuta i malo je tržište, imali smo ogromnu inflaciju. Ali zemlje koje su velike i koje imaju konvertibilne valute imaju prostor da tako nešto
uradi. Da, oni masovno štampaju, kao Amerika.
Štampanje novca znači da država nema nikakvu obavezu. Vi ste isprintali novac, ćao, to su vaši troškovi. Ovo, i to je helikopter money, ovo ne može da bude helikopter money zato što smo se mi debelo zadužili.
To sam teo da pitam. Znači, ljudi treba da im bude jasno da tih 100 evra što su dobili uoči onih izbora koji nisu bili, jel tako, jer Vučić kaže da nije bilo izbora, to je u stvari zajam, kredit.
Pa evo, mi smo se u maju 2020. zadužili za 2 milijarde evra po stopi prinosa od 3,4%.
Od koga?
Na tržištu evroobveznica. To su međunarodni privatni financijeri. A onda smo se u novembru zadužili za dodatnih 1,2 milijarde eura.
Kod porodice Soprano.
Da. I sad smo u februaru se nanovo zadužili za milijardu eura.
Kod meksičkih
naroda. 4 milijarde više od 4 milijarde za manje godine.
A čekaj, šta da radimo onda sad sa ovih 60 eura što nas dižu?
Pa
dižemo?
Pa zato smo se i zadužili. To znači da kad vi imate te stope prinose po kojima se mi zadužujemo, to znači da ćete vi te pare vratiti ti 100 evra sa tim kamatama.
Ja sam već isplanirao šta ću za svojih 60 evra.
Ali i penzioneri su u mnogom boljem položaju.
Ali sva sreća, pa neće biti izbora. Neće biti
izbora. Nema šanse da bude izbora.
Ali baš nekako smo ušli u tu priču, ne znajući da će ekonomija da ovlada ovim delom razgovora, mi smo spremili pitanje sa Twittera za tebe. Ako može Jovana da napusti, da Černobil HBO nam je postavio pitanje. Za Ognjena, kada očekujete bankrot države s obzirom da javni dug raste, a da se procenti učešća u BDP-u fingiraju i gde se dede Erasmus Rotterdamski u nas Srba?
Aha, dobro, mi smo sad velikim delom ovo negde i načeli, ali ako ja mogu da kažem, ja ne bi ovako posmatrao jedan bankrot države, jer bankrot je jedan proces suštinski. On se ne dešava odjednom, kao što se ni ovo što danas mi živimo nije desilo odjednom. E sad, za mene je pravi bankrot i proces u kom se mi nalazimo zapravo naše krvoliptanje što se tiče stanovništva. Mi, znači, imamo od 35 do 38 hiljada ljudi negativan prirodni priraštaj i kad vi tome dodate 45 hiljada ljudi koji otprilike godišnje napušta ovu zemlju, to znači da ovde godišnje oko 80 hiljada ljudi manje živi. Ja mislim, to je suština, jer ekonomija u kojima se dobro živi, tu ljudi dolaze. Ekonomija u kojima se loše živi,
naravno, ljudi odlaze.
Ovo čak nije odlazak, ovo je egzodus.
Egzodus,
jer vi imate, recimo, podatke da između 1990. i 2018. Srbiju napustilo preko 700.000 ljudi. A imate istraživanja, recimo, koje povezuju masovne odlaske sa glasanjem i kažu, ljudi koji imaju otvorenu opciju odlaska, oni nisu stimulisani da izlaze jedno glasanje jer ih ne zanima reforma sistema, jer uvek imaju moguću opciju da odu. I vi to sad možete tačno da stavite s ovim podacima da ste vi 1990. na izbore imali izlaz 71%, a na ovim poslednjih ste imali koliko? 48%. Dakle, vi kad imate takav masovni egzodus, a posebno obrazovanih ljudi, pod jedan, smanjuje se tražnja za efikasnim institucijama. Znači, vi crpi se unutrašnji demokratski kapacitet, a po dva i ponuda, odakle ćete vi da izvlačite ljude koji će sutra moći da se nađu na ključnim funkcijama, da li u javnom ili u privatnom sektoru, koji će moći da doprinesu razvoju ovom društvu. Znači, to je razlika između 96. i 97. jer ja mislim da tada kad smo bili po sankcijama, kvalitet se skupio, nismo imali gde da idemo. Najbolji među nama su bili ovde. Od 2000 pa nadalje, kada se opcija odlaska otvorila, zapravo mi smo izgubili tu
kritičnu masu. Ko treba i ko ne treba.
Ovo što vi govorite, kritičnu masu, to je ključni, ja mislim, put kako mi gubimo tu kritičnu masu i energiju koja nam je potrebna da bi se nešto promenili.
Kaži, Mari.
Ne, da sumiramo. S jedne strane, DEA, FBI i 63. i 72. Stefanovićeva i s druge strane, ekološki ustanici.
Ali bilo bi stvarno apsurdno da čovek koji je uzeo vlast i krenuo da gradi svoju piramidu vlasti pričom o tome da su spasili Srbiju od bankrota, Srbiju i uvede u bankrot.
Čekaj, ako ste vi imali da je 2008. udeo javnog duga u BDP u 28%, a danas imate blizu 60%, mislim da brojke govore sve za sebe.
Pravi je trenutak da nastavimo ovaj razgovor, odnosno malo da ga razveselimo kroz magareći kutak.
I ko će drugi da otvori magareći kutak nego Čale naš? Čale, kada nešto kaže, poprilično sam zadovoljan, nije mnogo mucala, nije, iznela je zadatak na ono. Znači, što je besmislenija izjava, ona manje muca.
Zadatak je bio vrlo lak, mogu ti reći. Misliš? A to je zajebavati ekološki ustanak.
E, dobro. Ajmo da čujemo što je Čale rekao.
Ta tema nije od juče, ali pokazuje da to što se mi danas bavimo ekologijom i zaštitom životne sredine, danas Srbija jeste mnogo drugačija zemlja nego što je bila pre 10, 15, 20 ili ne znam koliko godina. Postoje problemi trećeg sveta, postoji problemi prvog sveta. Ekologija je problem prvog sveta. U tom smislu mislim da je to što je danas jedna od prioritetnih tema životna sredina važno. Jeste, ja mislim, prvo je važno, ali mislim da je takođe zaista veliki pokazatelj uspeha politike Aleksandra Vučića od 2014. godine, koju sam ja nastavila kao predsednica vlade 2017. godine, ali tada je za mene Srbija krenula da se menja.
Sponzor premijerkine i Kulačinove frizure Vetro Park kod Bele crkve. A šta? Pa mislim, ono, znaš, kad neko organizuje...
Ovo je ispalo da je sada protest bio dokaz Vučićeve politike, jer mi pričamo sada ekologije.
I još sad kad krenu da im usvajaju zahteve, jer moraju stižu neke pare, kako sam čuo iz Evropske unije za prečišćenje otpadnih voda, tako je.
Pogone.
I morat ćemo u narednih do 2050. koliko sam čuo da svedemo obnovljive izvore električne energije na 40%, ja mislim. Znači, lepo je lego ekološki ustanak. U pravom trenutku za režim.
Pa znate šta ovo
još
priča?
Još ovo zeza.
Pa, mislim...
Još nas zeza.
Nas zeza. Ne nas, nego ove ustanike uz koje smo mi, mislim, pa, naravno, od srcem i dušom.
Tehnološki proboj se dešava u zemljama prvog sveta. Tehnološki proboj je, između ostalog, osim što ide ka većoj efikasnosti i snižavanju troškova, ide i ka tome da se prave čistije tehnologije. Zato, sad, to su velika sad ulaganja koje će se isplatiti nakon nekoliko, možda, nakon nekoliko godina, deceniju ili tako dalje. Ali umeđu vremenu, zašto bi, kako kažem, te prljave tehnologije i dalje postoje i nisu još za smeće? I onda se prljave tehnologije izvoze u treći svet. A ko je taj treći svet? Pa mi smo taj treći svet.
Mi smo prvi svet.
Mi smo taj treći svet zato što se kod nas... Uvoze te prljave tehnologije, vi imate ozbiljne probleme za zagađenje, rekli ste Bor, Smederevo i tako dalje. Tako da ekologija jeste problem svih nas, apsolutno je problem svih
koliko
nas.
Dugo?
I razvijene zemlje ne mogu od toga da se izoluju, isto kao što ne mogu da se izoluju nerazvijene zemlje.
Mare,
šta?
Ja živim u Šapcu. Šabac je jedan od tri grada u Srbiji koji imaju pogon za prečišćavanje otpadnih voda u 21. veku. Mm. I svi su gradovi mogli, poput Šapca, ne znam ko još, Subotice,
nije,
koji
brate, morali smo
mogli su da konkurišu i da dobiju da naprave.
Morali smo ga asfaltiramo nešto tamo, tiću.
Pa to je zato što se pogon za prečišćavanje vode, ti ništa ne osetiš to.
Pa nije ovde opredeljenje.
Samo što vidi, voda koja... Znači, sva otpadna voda iz Šapca dolazi u taj pogon. Kad se preradi, voda koja uđe u Savu je čistija nego što je Sava.
Da.
I ti tu nemaš neki benefit sada da pričaš o tome.
Hvala im, imamo mi kredite da zaseremo Savu do kraja.
Ali kažem ti, a ti dan danas u Beogradu i u tom čuvenom Dedinju i Senjaku nemaš malo te neka realizaciju još.
Nemaš ni...
I mi sada pričamo, to nije politika, pa šta je? I dozvoljavamo da nam Ana Brnabić priča o tome da mi dobro živimo, čim se mi bavimo tim stvarima.
Ili Zrenjanin ko nema pijaću vodu 20 godina.
Zrenjanin ko nema pijaću vodu 21.
veku. Da, neće je nimati.
Tako da, ali sva sreća. Ima nešto što se zove srpski svet. Ne znam da li ste čuli za to.
Velika Srbija, valjda?
Ne. Srpski svet je
kovanica. Velika Srbija?
Nije, bre, Mare.
Ne, to je Velika
Srbija. Sad ćeš da čuješ. Srpski svet je kovanica Aleksandra Vulina. On je idejni tvorac srpskog sveta i radi na tome da se srpski svet prvo politički ujedini, a onda i stvarno ujedini.
Pa to je Velika Srbija.
Nije, njemu je žao što Velika Srbija nije nikada postojala. I zato je on smislio nešto što se zove srpski svet.
A će tako i da ga...
A to je ono, znaš ko deca kad se igraju u pesku?
Znam.
Pa kad se popiške malo...
Kod Vulina u glavi deca igraju u pesku i piške.
I onda mu se javi srpski svet.
Mi moramo da budemo, i postali smo to, zahvaljujući Vučiću, jedinstven politički narod. To znači da smo počeli da mislimo zajedno o ključnim pitanjima opstanka srpskog naroda i naravno da se ta pitanja moraju formulisati u Beogradu. O Srbiji i Srbima mora da se odlučuje u Beogradu, koji nas okupi i objedini. Srpski svet, ja smatram da mi moramo prvo da postanemo politički narod, a onda kroz vreme i na miran način, to je ključno, na miran način da dođe do političkog ujedinjenja i formalnog ujedinjenja svih Srba. Velika Srbija nikad nije postojala. I sad mogu da kažem, žao mi je zbog toga. Znate, ujedinjenje Nemačke ne smeta nikom. To je civilizacijska tekovina. A ujedinjenje Srba je problem za čitav svet. Kako sad to?
A tako što Srbi moraju da zauzmu neke prostore, a Nemci nisu ništa morali zauzmu, zato se spoje.
Ognjine, koliko smo mi jadni i bedni kad nam ovo govori o Srbiji?
Pa moram da kažem da ovaj, kao da si mi čitao misli. Mislim, dok sam ovo gledao, prosto, mislim, ja više ovakve istupe i ne slušam, meni to prosto prolazi. Ali svi oni nekako, imali smo i prethodni primjer, to su nekako ljudi koji uvek zastupaju predsjednika u politiku. Oni kao da nemaju ništa s time, nego je predsjednik taj koji kreira celu politiku, a oni su provodnici te politike i oni su ponosni na predsjednika. I u tom smislu ono što je meni zapalo za oko ove nedelje je, ne znam da li ste čitali kolumnu Ljubodraga Stojadinovića, Pornografija, laskanje, i on, kad ja nemam šta pametnije da kažem, ja bi možda parafrazirao to što je on rekao, jer mislim da u tih dve rečenice se sve može objediniti, a to je da najstariji zanat na svetu nije prostitucija, nego laskanje, i umjesto trošnog rasipanja tela u razvratu, da laskanje predstavlja smrt svega u čoveku što ga čini takvim.
Pa jeste, samo mi je žao što mi ovdje nismo imali neki primjer tome
Mone. Nije ti žao što nismo imali veliku Srbiju.
Pa eto, možemo i njega, i njega možemo da pomenemo.
Ali
pa
Toma da. Mona bi bio idealan za ovo laskanje, jer on čovjek je izgubio sebe,
Moma,
on ne Toma, postoji.
Moma već drugu nedelju za redom ispada iz Magareće kutka.
To je taj diskurs, svi oni, prvo predsjednik, pa mi to sprovodimo i onda tu dolazite do ovoga o čemu smo pričali, o ovom dobrovoljnom
grobstvu. Mi smo svi u službi njegovi.
Da, oni pristaju na to zato što imaju konkretne interese i zato što su u mogućnosti da maltretiraju druge ljude.
Yes. E sad, u ovaj ideal, u ovaj srpski svet, nekako tematski smo htjeli da pokažemo tu priču o veličanstvenom srpskom svetu, i ovo je naš mali doprinos, ko bi mogao da bude vrhunska, šta bi mogla bude vrhunska pamet za taj srpski svet? Šta god to bilo.
Me stigli, oni moraju da se vrate u drugu godinu rođenja. I da, u stvari, u 10. mjesec kada sam sela na nošu, sa 6 mjeseci sam progovorila, sa 10 sam sela na nošu i ostavila pelene. Onda moraju da prolaze stravične lomove ceo život, ogromne nepravde. Imala ljudi iz najbližeg okruženja koji su se trudili da mene predstave da sam ja nenormalna, zato što sam unikatna. Da. Ali ja njima poručujem i sada, niste uspeli i nećete uspeti ni u budućnosti. A kad niste uspeli do sada, tek sad nećete uspeti, morat ćete svojim očima da gledate moj uspeh.
E, profo, ti ćeš morati sad svojim očima da gledaš njen uspeh i da mi kažeš, molim te, Mari, samo zapamti šta ste teo. Kako je moguće ovaki da prođu kroz fakultet?
Što fali, brate, viš da je na nošu sela 10 mjeseca, a progovorio pet.
Da bude...
Kako, brate, šta?
Ona dobro, nije to je fakultet, dobar argument.
Ona je, brate, doktor.
To je dobar argument.
Doktorka. Doktorka Jeremić.
To je dobar argument. To ipak govori o naprednosti.
Brate, znaš,
naprednosti.
Bacila pelene. Znači, rekla je, Šriba je bacila pelene i sela na nokšir. I ono što si pokušao, Kulačine, da kažeš, a ja sam shvatio, a to je da je pamet naš najveći izvoz. I kad Jovana Jeremić bude otišao u jednu, u neku zemlju, drugu...
U Crnu Goru.
Bilo koju, brate, mi ćemo biti na velikom gubitku.
Ali mislim da bi možda korisnije od komentarisanja nečega ovako, pošto to prevazilo iz moje kapacitete. Sad je da pratim ovu misu da ja sad nešto tu komentarišem. Možda je bila korisnija jedna poruka na sve ovo što smo do sada vidjeli, pa i ovaj prilog. To je, kad sam gledao konkretno ovaj prilog, prisjetio sam se Diogena. Se sjećate Diogena? Da, on je bio filozof.
Živeo je u noši.
Cinik. Jeste, ja? I živeo je u buretu i imao je tako tuniku, torbu i štap. I šta je on radio? On je izazivao društvene konvencije, konformizam, oportunizam i tako dalje. On se tako šetao usred bela dana, masturbirao na trgovima, vređao Aleksandra.
Pa nešto slično radi ovo.
Aleksandra Veliku dekopile.
Simo Spasić. On je srpski...
Pa to je ta ekipa, to je srpski um.
Čeka, nemoj za
svoje srpska pamet.
On je namjerno provocirao. Znači, nije Simo Spasić.
Ovo je pametna, pa to radi.
Da, pa Aristotel, Aleksandra Velikog, da je... a kopile i išao je svećom u sred bela dana i tražio čoveka.
Da.
E? I onda kada je došao jednom Aleksandar Veliki kod njega, da li znate za tu priču, kad se on sunčao i pitao je šta može da učini za njega, i da li može nešto da učini za njega, a on je odgovorio da, možeš da učiniš nešto za mene, skloni se sa suncu.
A ima da srpska rezija, skini mi se kako.
Mi ovdje imamo drugog Aleksandra Velikog.
Čekaj bre, stani.
I kada Aleksandar Veliki dođe u situaciju da mu se ovako nešto pojavi na vidiku i kada vidi koliko je to dobro po njega i kada pita šta mogu ja da uradim za tebe, a to mu odgovori daj mi emisiju na televiziji, on kaže izvoli. Dobro, ne pravi neprijatelja.
Kulačine,
ovo je pravi prijatelj.
Kakva je emisija ovdje koju smo videli, zašto su nam skroz komplet ukrali scenografiju, a veći im je studio?
Ne, on je Chroma Key.
Šta?
Chroma Key, on je
dobro, ali sve jedno, ba šta mislite ljudi da je ovo pravo? Ovo je brezeleno sve.
Nije.
Isto, ne, ne, pa i to zeleno. Ma ne, ti rekli, nije, mojne, ljudi mojne, tamo poslu. Ne, okej, okay, Chroma Key sve jedno, ali neko nam je mazno foru, bre. Grafiti i to.
Još mi da maznemo njima foru, dovedemo Jovanu i...
Šta bismo radili s Jovanom Jeremićem?
Ja ne znam, ja bi čutao.
Šta?
Ja bi čutao, ja ne bi ništa pitao.
A ja da pričam kao Cane.
A ti kao Cane, možda ne da nema politike.
Ali kakva je ovo televizija? Samo to te pitam.
Ne znam, ne znam. Ne, da li je ovo ona Red televizija? Šta? Neka Red televizija, Željka Mitrović. Mitrović. Pa vidiš ko vodi to, to je ta ekipa.
Ko vodi?
Pa Maca koji radi, Maca koji radi, ta nisi ni pogledao prilog.
Ni, ne, ne, ni, nisam pogledao voditelja, gledao sam samo
ali u suština, Jovanu.
Jer ja sam skinuo pelene sa 9 mjeseci i seo na nošu sa 9.
A čekaj, kad si progovorio sa 5?
Sa 3 mjeseca.
Sa 3 mjeseca.
Rekao sam, duvajte ga svi. O, ja nisam, ovo nije politički miting. To je prvo što sam rekao.
To prvo što si rekao. Dobro, dobro. E, i 4 prilog u Magrećem kutku nekako volimo kad imamo primjer iz unutrašnjosti, jer
tako
ipak
je, tako
iz unutrašnjosti je krenuo kompletan je, bunt svojevremeno.
Svaki pa, bunt.
I sad kad vi pogledate sve te priloge iz unutrašnjosti, pitate se nekako kako to bunta nema. Nema ga, bit će ga, ali evo imamo iz jednog velikog grada, starog grada, poznatog grada po tekstilu, imamo priliku da još jednom vidimo gradonačelnika Leskovca.
Vi imate Srpsku naprednu stranku, to vam je gospođa Olivera Pešić. Trenutno je odsutna zato što ona nastavlja i danas.
Molim?
Ja znam da su mi rekli da je odsutna.
Trema. To se zove trema pred tih kulačine. Prvi ne bi smio da mu se smeješ i ti ponekad imaš tremu.
Imam tremu, a?
Da, isto ko. Nekad ne primetiš da sam ja tu.
Ne, a?
Gde mi Dojko? Što nije došao
da mi? Gde Marko? Daj ti mi Marko.
Došao je, evo je. Ali pazi, jesi provalio gde je ona? Ona je na pola 3 cm od njega. Da.
Pa, srpski Manchester. Ja se sećam ovog gradonačelnika koji je pričao da je studirao u Londonu, ali na koleđima Cambridge, Oxford i Hastings koji su... Ti koleđe nisu u Londonu.
Nisu dva, tri komada je on.
Jeste.
Pa u jednu lepinju spakovao.
Pa ja mislim, meni se čini da je on hteo da pomene ovu ženu i nešto dobro da kaže o njoj, kao da je poznaje i da prati njen rad. Međutim, mi smo videli da on u stvari ne zna ni kako ona izgleda i to me podsjeća na sve ovo što nam se dešava, da mnogi ovi iz vlasti pričaju mnogo toga o čemu pojma nemaju.
A zamisli samo da je ona odćutala, da se ona nije snašla. On bi nastavio da priča, ona bi jedna stajala,
pa mogla je kao, mogla je kao Predojević da prečuti.
Hvala profesore što si bio gost u Dobar loš zao. Malo odmora od teških nedelja, crne hronike, surovih tema, ekološkog ustanka. I za kraj, naravno, pošto nije pandemija prestala, nego je situacija za nijansu bolja. Verovali ili ne, to što je vreme lepo, ne znači da je sve lepo. Situacija za nijansu bolja nego u decembru kad se umiralo i umiralo i sad se umire i umire. I to sve sami genijalci. Posle Zafira Hadžimanova, novi kompozitor, veliki Zoran Simjanović je otišao pošto ga je posetila korona. I Kulačine, ja ću da kažem, vidimo se za 7 dana na istom mestu.
Može,
izvolite.
Pa evo, ja nisam komentarisao ovaj vaš snimak, one proslave u fudbalskom klubu u Crvena zvezda.
Aha, pa nije predviđeno, ali ajde.
Pa, na primjer, meni je upao u oči potez fudbalera Real Sociedada koji su osvojili, mislim, Kup kralja i koji su sa tim kupom kralja otišli kod lekara da im poklone. A evo vidite šta se dešava kod nas.
Zvezda još nije uzela pehar. Samo je pobedila Partizan.
Pa dobro, nema veze.
Znači, ja bude, pa to na Marakanima Zdravko Čolić
da će da poklone nešto doktorima.
Hoće, poklonit će.
Najavila
kako ali, ćemo moliti. Pa poklonit će im novu koronu. Evo.
Da, ono što je stvarno da se napustilo.
Ciganski soj.
I mi nekako polako, umjesto laku noć, to što smo hteli nekada da se oprostimo od vas sa nekim smešnim prilogom i kako već to išlo ranije, dolazimo u situaciju da uvek emisiju odjavljamo in memorijamom. Ovog puta, eto, oproštamo se od Zorana Simjanovića. Ljudi, stvarno malo razmislite, nemamo državu pametnu, nemamo vlast normalnu da nas vode kroz ovu pošast, moramo to da radimo sami. Ja i dalje nekako verujem da ćemo si svega ovoga izvući. Vidimo se za 7 dana i poslednji pozdrav Zoranu Simjanoviću.
Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći dio.